Kun Radio Sagale America. Radio Sagale America utata kabaga jumaatat ganagana ke saalama walakka jil kabaga sa sadid meter bandi digdemilama digdemishani sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amajal kaba agge fotota ke nyajalla tamo fagofti oda radio marsa internet satellite nail satin akasmas facebook idan saganta genyo do fajir tamartinu nagomin ke nyabakka wanjir tanit sinada kabo kamoltan witata caamsa sodomi tokku barakuma lama digdemi tokku akalkoob sa Ethiopia timmo caamsa digdemi sadi barakuma lama kuda sadi kesu mesan kestan rani na modan diti lamiwan Ethiopia kumota lakka waman sagalen kenya bilisumma kenya birbadumma kenya matadure jedun kalesa magala finfinne kesa tirireba anijiru hiririch waran sama tigray kesa tigegge samelal chite ibana la motumma Ethiopia ratu goda mokkadabatu gafata waransa dabalate rakkon umamu rakkolen umama kan itijijirawan nanno tigray kesa tsochin qonna barakana mal fakkata angawa biro qonna nanni chawlin gafis dedi gegge sanirattun dawdan gabasa kamna as united states kesa timmo arabu ya goto tabiyo lesa ka wagatu ayane samewle gabasa kamna kanarattis kannen ifkabro daf agatmura sadanta kenya tin wolin turajin dadge fato ta kenya producer in tamsa sarra dan brown tamsas interneti media wa summa ke indes kutmo tigist gemeti oduf garab afqadu tan sindabarsa
akamultan amma odu harra isnagesu abban mirgana moma human rights watch tigray kesat erga walit bu insi uma me kase garile wal waransi charatte hirmatanin mannen barnota irratti min darra watamajira digama fi sama majiru jechun bata den gaddabasen beksisejira garin mirgota talana moma fal mukun gabasa isake satti ragabiro barnota nanno tigray ni bati duma jamsa kana kesebay mannen barnota kudashanirra mida olanan gausa mannen barnota shantami sadisi mida musanifi tigray khaba kesatti mannen barnota sagarka lamaffa lamakeesa loltoni etiopia bufatani akajiran beksisusa hubachi sejira Human Rights Watch manne barnota tigray keessa hala ittijiran baati amajji fi chamsa giddutti jiraattota kudashani barsiisota fi warreni jolle barattota durani fi hojjattota gargarsa bilbilan dubbisusa fi dabbattota sabahima dabbattota gargarsa fi dabbattota mirgana mumma biyalesatini gabasile iyatan kangamagame tawu isa ibse kanamalesi to anno surale satellite ingegesen konkola atonne warana batile sadasa fi bitote sakesa mora manabarnota sadarka lamfa ae yohannes kesatti argu isa ibsejira mannen barnota midan irragahe rajechun abatichi ibsekesa toko kantae manabarnota kana irra midagai kannen agarsisan surale fi videon kanjiran tau loltonne etiopia erga mora sana qabatani boda Peterota, screen one plasma TV, nyata one turbane heddu dafe ani akabahaturan jiratonni makale ittihimu isani loltonni suni yero bati ebilakesa manabarnota sana akagallatisani bahan jiratonni kutale fi birole manabarnoti chairra dandile electricity fi bishanirra akasumasi kabenya lebira irra midan akagaye argu isani nattihimani jirani jechun gabase Human Rights Watch murtiko kobbi motumma United States Ethiopia irratti dabarse mormudan kan dubbatan senator Jim Inhofe finfinne galu isani mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed baga nagadan biya kesan lammaffati duftan jechudan beksisaniru senator Jim Inhofe motumman America dabati PLF isa shororkesa ta'efi motumma walkita adabun sirremiti jedani mormaniru Senator Jim Inhofe hasa murme isani itiye sankesatti Ethiopia yero 19 dawachu isani ibsani turan Senator Inhofe imalli yero amma isan Ethiopia tigodan kayon isa malakkatae wanti ibsame hinjiru biya ofin of lafsat republiki Somaliland kesatti filannon bakkabu ota parlama biyatti fi nannole jalkaba mejira magal hargesa kesatti witata ganama saati dokko jalkabe Hiriri eran akkature fi filattonni saati lama ol akkadabatani sagale kennudafi ega turani gabafamera Prezidantin Somaliland Musee Bihi Abdi akka VOA'tti himanitti filannichi haala nagaa qabeessa ta'een gaggeessamuu qaba. Yoo waldhabiinsi jiraate filannoo booda karaa tasgabbii qabeessa ta'een ilaalamuu qaba. Fedhii biyyaa tuffachuun hin danda'amu. Komii keessan karaa nagaa dhiyeessaa manni murtii banaadha jedhaniiru. Seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatii fi namni miiliyoonii tokko filannoodhaaf galmaa'eera. Bara 2017 namni filachuudhaaf galmaa'e 1,700 akka ture galmeen mootummaa ni agarsiisa. Bara 2003 irraa kaasee biyyi Somaaliland filannoo walii galaa 6 fi filannoo pirezidaantummaa 3 taasifteetti. Miseensota paarlamaa biyyattii filachuudhaaf inni ammaa garuu kan yeroo lammataati. Miseensonni paarlamaa amma jiran warra bara 2005 filatamaniidha. Sababa dhimma qoodaa yookiin kootaa hirmaannaa teessoo filannoo pirezidaantiitiif dursa kennuudhaaf seera filannootiif jedhame filannoon paarlamaa akka yeroo adda addaatti darbaa ture raga bahawonni dubbataniiru. Kun sagalee Ameerikaati. Hirmaattonni olompiikii Tookiyoo baranaa akka ragaa talaallii yookiin ragaa vaayirasii COVID-19 hin qabne agarsiisu akka gaafataman gaazexeessonni biyya Jaappaan gabaasaa jiru. Nyaata sagalee ol kaasanii iyyuu harka wal qabanii nagaa wal gaafachuu seera dhorku hojiirra oolchuudhaaf akka yaadaa jiran aangawoonni mootummaa Jaappaan dubbataniiru. Yommuu mormiin uummata biyyattii babal'achaa deemaa jiru, babal'iinsi koroonaas cimaa deemaa jiruu fi lakkoofsi namoota talaallii fudhatanii immoo hedduu hin taane kanatti dhorkaan hedduun baay'achaa deemaa jiru miidhagina olompiikii akka balleessu tajjabdoonni dubbataa jiru. Labsiin haala yeroo atattamaa magaalaa guddittii Tookiyoo fi magaalottan biyyattii adda addaa keessatti turan wixata irraa raawwata. Haa ta'u malee amma waxabajjii 20 itti fufuu danda'a jedhamee jira. Olompiikii Tookiyoo baranaa irratti deeggartoonni hin hirmaatan. Taphni olompiikii baranaa sababa COVID-19 waggaa tokkoof kan yeroo isaa irraa darbe yommuu ta'u ammas taanaan yaada uummata irraa walitti qabame irratti hundaa'uudhaan akka gaazexaan Nikkei jedhamu gabaasetti namoonni harka 60 ta'an akka taphichi baranas hafu yookaan darbu gaafataniiru. Akka taphichi taasifamu kan barbaadan harka 34. Gaazexaan beekamaan Jaappaan Asaa'i Shimbuun jedhamu 7 darbe gulaala baaseen taphichi akka hafu gaafateera. Miseensota 6,000 kan qabu waldaan haakimoota biyyatti akka taphichi hafu gaafachuudhaan muummicha ministeeraa biyyatti Yoshihide Suugaatiif gaaffii dhiyeesseera. Oduu biraatiin biyyi Afrikaa kibbaa dhibee COVID-19 irraa kan ka'e wixata har'aa irraa jalqabee kan hojiirra oolu labsii dhorkaa adda addaa baasteetti. Pirezidaantiin biyyattii Siriil Ramaafoosaa akka jedhanitti akka lakkoofsa biyyattiitti halkan keessaa sa'aatii 5 booda manoonni nyaataa, manni dhugaatii fi bakkeen ispoortiin itti hojjetaman akka cufaman ta'u. Mana keessatti nama 100, mana alatti immoo nama 250 ol ta'anii walitti qabamuun dhorkaa ta'a. Afrikaa kibbaa keessatti sa'aatii 24 darban keessatti namootaan 4,515 irratti vaayirasiin koroonaa argameera. Lammiilee biyyattii miiliyoonii 60 ta'u keessa amma ammaatti kan talaalii fudhatanii 9,063 akka gabaasni yuunivarsiitii Joons Hoopkins jedhutti. Ganna dhufaa jiru keessatti immoo akka hammaachaa deemuu danda'u beektonni akeekkachiisaa jiru. Akka gabaasa yuunivarsiitii Joon Hoopkinsitti yeroo ammaa addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 1,077,000 ta'an kan vaayirasii koroonaatiin qabaman yommuu ta'u namoonni 3,005,000 du'aniiru. Yuunaayitid Isteets namootan dhibee koroonaatiin qabaman 33,200 akkasumas namootan du'an 5,594,431 galmeessuudhaan dursaa jirti. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n namootan tamboo yookiin sijaaraa xuuxan dhibee COVID-19 fi carraan saaxilamuu isaanii guddaa waan ta'eef akka xuuxuu dhiisanii gaafateera. Caamsaa 31 guyyaa tamboon hitti hin xuuxamne ilaalchisee gabaasa Liisaa Shilaayin qopheessite tujubeetu dhiyeessa.
Qorannaan saayinsii waggoottan darban keessa geggeessaman kanneen tamboo xuuxan 50% COVID-19 innaa qabaman akkaan dhukkubsachuu yookaan du'aaf akka saaxilaman mirkaneessee jechuudhaan hoogganaan sagantaa to'annaa tamboo kan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Vinayak Prasaad VOA'f ibsaniiru.
It's logical because smoking does compromise on the lung.
Tambot utun oji sombi hojjet urattimida dakqasi sombi kamara virusin kunmo somba mira kanaf tambot utul isuf tarkamfi fudachun ragata usa gama kanani kanenal jiran german faya dunya namolli tambot utan dula sawagato kofturu kan tambot utul aba jedu takkamakaman wamiche gochudan biyonni tajajila sani katamboto achu akkasafisan gafate jira kunis dula hubanno umu geggesu kliniki wan tambo tutul abuf gargaran baro degessa wallansani kotini jedamu kennu akkata bekamejra prasad akkajedanit kannen tambo tutan balanni dakqasisu dande uwachisu baaye barbaachisara wogga kana namonni miliyona saddeetan ibe tambo tutu walin walqabate kanakka kanseri ibe onne ibe ujummo afura timba fatanin duufjiru duye akkasirra heddun biyo tagalinsani gadana ta ekesatti ibe gama kanan ufumulachufmo kunna wan fudata kanaf dergaggot sha kanakasirra ittisun arada bara era tuwan ge suppa ibarbachisa ajadan industry wan tambo omishan dergaggotaf kan akatiketi konserti tola dawani kotini tambo tutu abu garga patolaf kan garafakatan kennudan dergaggonni omishasani akafayedeman gochu sani qeqan injiran kananis biyo ta iduke satitmilkaniru fakenyaf Indonesia kesa ijolen ira umrin sani wogadif dama gattan ibarak sodomi saddet tambot utu jedan prasadan jarmian fayya dunya namonni akka tambo hin tutne kangodu kesa dilala gudda bitta tambora kaun mara tambot utu abu gargaru kesa tokotau gabase jira
president in united states joe biden sirna yadanno wogga ibba ajjecha tulsa isa gosa irratti hundaye kabajuda fi kuta Oklahoma magala tulsati ni argam sabab ni je kum safi ajjecha wagadi bandura barakuma kuda sagali fi dami to kosana muchangurachi wagakuda sagali muchadurba adi umurin she wagakuda turba humnan gudedera wanje dameftre balasanan gandi gurachotti ittibayatanu greenwood jedamu barbadaira magali tulsa awala jilma namotan ibbasadi jeekumsa sanandu aniru jedamani shakkaman barbaachu rajirti hangawottan motumma tokko ajjecha bara darbe minnesota keessatti nama george floyd jedamu irratti policyan rawwatame yaadachuudan yaadanno wagga ibba ajjecha tulsa taasifamuun barbaachisa akkatae dubbataniru dagefadota kenya odun harraf kamnu kanuma qofile kenya afani wajjinini sufigari
kada gajistan as Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta fano remote lambi wani Ethiopia ku motattila kaman sagale kenya bilsumma kenya durbadumma kenya matadure jedu irira bani jiru hiririch waran sama tigray ke sattigegge semelalchise iba alamotumma Ethiopia ratti godamu kambala lefati yotaw hirirtoni adanno kalesa batani United States if awasni sadarka dunya bron kannen alella fokkarawan kan tigray ke sattigegge semelalchise yaddo sanib sanke kanijiru angawan United States tokko torban dabre bisegenneni yo karri tigray ke satti civilo tarattigegge semu kanittifufutay Ethiopia fertrar ugurri dabalata ka kayamu malu tawdu batani turan sahaydam tofin sinnerra wayri da kanaga basa qabdi
ferira naga stadiumi magala finnet gegge famiratti motuman america ejenno dogogora motuma Ethiopia ratti qabate ke sedebi ilalu qaba hedichi kan kenya da kanjedu fi dadannowon kan nembron dergegotan dage samatroniro ti antun kantiba magala finfinne adda danicha bebe faida biyolisa Ethiopia mi dudaf omno nikesaf ala carraqe duta isajiru garu mirga kenya dabarsine hin kenninu jechudan waltajicharratti dubatan Ethiopianoni nagenye keso Ethiopia kisuf itigafatum man kanjal qaba kan motum Ethiopia fi ummata Ethiopia to umbe kamu qaba gari shor kesa adabil sabasa ummata tigray gachna biyetti kante rayat sabiyar ratti gocha badi rawochu afkaror fate rawotera akkasumas maikarra ratti ajjecha su kanisa lamide nagar ratti in rawote dabalate kutale biyetti bakka addadda timmo jeegumsa kawumamu hogganza kinna turera yakichas rawatira rawatisa tureras garen kun rakko rawatikana ra akof kusatuf dula sira kabachisu moduman biyetti taisa ture buwa kabisa ture haka kabisa ture golch gare shorokesa kan adabu sadarka edla adunyatti galate fachisuf male madalli kaminiyu kambalale fatamu danda umiti garu amerika abdikartonishi golch badi gare kana sirnan oso hinwatin immota kesu kenya ratarka galfachun hadure isan kaan hugurri imalafi kanembro furata makanin qamnefi dabatani ilalun sirresun kan rajratu tawqaba jedan addadanech tidabaludan imala gara guddinat biyettin taisa jirtu gufachisuf umman biyetti hiyumma fi belan akadarara mutaisu daf qamulen hojjecha jiran jiru jechudanis ifsanim targa gota magala kenya fi biye kenya abdun guddina kenya akafri hingodannef dinonni kenya alaf kesa waltaudan imala hiyumma kenya bawuf tasisnu gufachisuf yodanda amefammo dabsisudaf halkanif guya hojjechu tijiro kesumayu qabenya kenya bekumsa kenyan kanijara jiru hida guddich haromsa marsala mafadaf gushangutun rawachu dem ummata kenya ifaf irbata akhentanef shirahiddu tudalagami atau male nuti hangi bishan cha harki calu kenya taus kara haka qabisata yemale warren kamine ittifayedamuf kayu akhen qamne qamule nuhimatan dugajrun beku wan kana taef harras ta egrafol drat mirga kara haka qabisata en abayam fayedamuratti qama kamineyu karamidun hingonu gochu simbarbanu garu mirga kenya mo dabarsnen kenninu jedan addadanech radio sagale america kan dubbis hirmatu tahiriricha kessa tokko iyada kenninin akkeetsanitti kokkobin ugura visa america etiopia ratti kesse mormudaf akka hiriricha ban dubbataniro obbo mohammed ibrahim namo tahiriricha ratti hirmatan kessa tokkoda
nuti kan balalefen dimma kenya rada barre kan qamibraf tawu dandeenguda kanaf worenadi waayekenya kessa arka galfachu indandan kana kanuf bekan jechuufi hirirabani harrejo leko cinat abbachuuf kanadufi kambranimmo lole birbandumba biya amerikani suke setti abbote hirmatan kessa anitokoda lole karra marar tirmadde kanneen alaba biyetti aban kessaati ani nuti biyana main tuknu namni sakatu kuneyemnu kanafu worren adi bubdajjesi fachin nuratti umajran irra akof kusatanifi hirira kambani
shamarre bisrata alamu kayo ittigar hiriricha dufte akasin ifsiti
zari zi tagenya gut dimtsachin allam asammatnu
harra kanasitti argamnefi sagale kenya dagesfachofi nuti etiopianonni giddugalumma qama kamiyu barbanu kokopi american etiopia ragote mormofi giddugalumma qama kamiyu himbarbanu kambranammo hidichi kan kenya de garsan osontane mallaka kenyani hidicha kan hojjecha jiru hida abbayya kan hojjecha jiru hirir kunammo bu agari wan qawnat fakkata motumoni addunya wan dagan natti fakkata jette shamarre bisrat gamabratin tibana motumana amerika qondaltota etiopia f ertra dabalate hogganza warana ratti ugura imalaka onchinatti de garsa gamana genya fi dinagdin tasisu akada budandaw ibsun san yada tamam kana kan gode fis warani nanno tigray kisatti adim samaturin ditamir ganamoma haman nanno sanatti gegge fama wanturif debi hatatama kennu dabu motumma etiopian akate ibseram amas etiopian atataman rakinichaf yo falakan inkeninete kokobbin akka sharafa alain sechos nefi kokobbi wankan nembron akka irakamu dandaan itti anan hoggana immota afrika robert godek torbandari ibsunsani niyada tama gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finnera
kur radio sagale amerika saganta afan ormoti baatin amqabanne jiru kun kesuma etiopia gama kabab giddugale sekesatti yero qonnan jalqabamuf midan facha samu waransa dabalate rakkoon namaan uumame rakkooleen uumamaa kan itti waljijjiran naannoo Tigraay keessatti sochiin qonnaa bara kana maal fakkaata waayilli keenya VOA afaan Tigree Gabree Gabramadiin dhimma kanarratti bulchiisa yeroo fi naannoo Tigraayitti hoogganaa biiroo qonnaa Dr. Abaadii Girmaa dubbisee jira jaalalleetu dhiyeessa
Dr. Abaadii Girmaa qorataa qabeenya uumamaaf haala qilleensaaf lafaati duraan qorataan istiitii qorannoo Tigraay keessa hojjetaa turan. Yeroo ammaa bulchiinsa yeroo kan Tigraay keessatti itti gaafatamaa waajjira qonnaa bulchiisa naannoo sanaa ta'uun hojjetaa jiru. Waggaa darbe weerara hawaannisaa naannoo sana mudatee turee fi wal waraansa baranaa dabalatee haala jireenyaa ibsan.
Harachaayiwwan mirti ture haala qabatamaa kanattiin tamalaabilu siilaa gazaabsiisuu mirtuun.
Qonnaan bulaan ooyiruusaa sassaabbachuun dandeenye godaanee jira. Oomishisaa hangi tokko gubameera kaan immoo saamameera. Walumaa gala haalli Tigraay keessaa gaddisiisaa yoo ta'u uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Ijoollee fi warri addaan faca'anii jiru keessumaa godina Tigraay dhihaa keessatti uummanni manaaf qe'ee irraa buqqa'e harki caalaan bakka dahannaa keessa jiran. Haalli Tigraay keessaa kan jechootaan ibsamu caalaa gaddisiisaadha jedhan. Tigraay keessatti haalli qonnaa dhibba keessa harki 80 caalaan jiraattota naannoo akka ilaallatu kan ibsan Dr. Abbaadiin weerara hawaannisa duraan mudateerraa. Oomishi hafe harka caalaan saaminsaa fi gubachuuf saaxilamee beeladaaleen qalamanii kaan immoo gubaman jedhan. Iddoo tokko tokkotti ooyiruun kuduraa fi muduraa mancaafamuun bosonni ciramee oomisha cileef oolchuurra jira jedhanii qonnaan bulaan akka hin qonneef ittifama jechuudhaan itti gaafatamaa waajjira qonnaa bulchiisa naannoo Tigraay kun ibsaniiru. Ani fattiin sittima. Eenyuyyuu waliin hidhata siyaasaa hin qabu. An hayyuu saayinsiiti. Qonnaan bulaa gargaaruufan seene. Naannoo waraanni Eertiraa to'atetti qonnaan bultoota harka caalaa isaaniin hin qotinaa jedhaniiru. Oomishi isaaniillee ituu nafin saamamaa jira. Rakkoo guddaa keessa jiru. Guyyoota darban 10 keessatti waa'ee kanaa odeeffannoo hin qabu. Kan biraa afuuti meeshaa qonnaa qonnaan bulaan itti gargaaramu cabsanii gubaa jiran. Waliigala. Oomishinis ta'e beeladaaleen guutummaatti saamamaa jiru. Gocha kan harka caalaasaa kan raawwatu waraana Eertiraatii jedhaniiru. Isa Dr. Abbaadiin dubbatan kana deeggaruun wiixata darbe VOA irratti kan dhiyaatan jiraataan godina Tigraay giddu galeessaa kan eenyummaan isaaniif akka hin ibsamne gaafatan qonnaan bulaan tokko magaalaa Aksumirraa akka jedhanitti gara Aksumitti ega dhufne guyyaa 15 ta'eera. Yeroo qonnaa ture qotiyyoo hiikaa jechuun. Tarkaanfii fudhachuu yeroo jalqaban baqannee iddoo sanaa baane. Hawaasni qotuu fi midhaan facaasuu yeroo jalqabu raayyaan gara baadiyyaatti gaafa bobbaafamu kan jalaa miliquu dandeenye baanee jirra. Qotiyyoo nu eegsisanii kan nu ari'an waraana Eertiraati. Anaan nan qabne yeroo nu bira ga'an qotiyyoo akkan camadeetti dhiiseen fiigee baqadhe. Qonnaan bulaa rukutuu ennaa jalqaban an dargaggeessa waanan ta'eef na ajjeesu jedheen fiigee jalaa ba'e. Warra kaan garuu qabanii akka hin qonneef qotiyyoo isaanii hiiksisan jedhe. Tarkaanfiin hatattamaan fudhatamu taanaan waggaa 3-5 keessatti waan gaddisiisaan kan uumamuuf jiru ta'uu kan akeekkachiisan Dr. Abbaadiin hanqinni bajataa jiraatus baatii ganna keessa qonnaa jalqabsiisuuf waajjiroota qonnaa kan aanaalee kanneen duula waraanaatiin barbadaan deebisanii gurmeessuun barbaachisaa ta'uu ibsan. Hojjetoota lafa turanitti deebisuu fi hanga tokko hojjetamaa akka jirus ibsanii xaa'oon akkaan murteessaa waan ta'eef bulchiisi naannoo Tigraay wabii nuuf kenneen kuntaala 1800 gara Tigraayitti seensisuuf qophii xumurree jirraa jedhan. Haga ammaatti xaa'oo kuntaala 1200 Tigraayin seensisuu isaanii fi kanaafis ni seenaa abdii jedhuun isa Tigraayin seenee jiru qonnaan bulaaf dhiyeessaa jirraa jedhaniiru. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Abbaadii Girmaa rakkoo qonnaan bulaa furuuf jaarmiyoota walii wajjin hojjetanii fi qaamota gargaarsaa waliin gargaarsa walitti qabuuf yaaliin akka ture hedduu isaaniirraas deebii gaarii argachuu isaanii dubbatan. Erga dhiyeenya kanaa as bakka murtaa'anitti qonnaan bulaan hojii qotuu fi sanyii facaasuu jalqabuusaa ibsaniiru. Tiraaktaraan qotuun deeggarsa gochuun akkasumas. Maallaqa gargaarsaa argameen sanyii midhaanii kuntaala 1900 bituuf waajjirri isaanii yaalii gochaa kan jiru ta'uu ibsaniiru. Sanyii midhaanii kuntaala 1200 akka harka isaanii seene ibsuun qormaanni inni guddaan sanyii midhaaniif xaa'oo iddoodhaa gara iddootti geessuu ta'uu kan ibsan Dr. Abbaadiin sababiinsaas jedhan shoofeeronni hedduun giddugaleessa biyyattii irraa Tigraay deemuun fedhan kana malees xaa'oon kun bufata doni jabuti rawan jirufi kun immo rakko biyyatti kan waliigalaati jedhaniiru. Tigraay dhiyaafi Tigraay kibbaa dabalatee sanyii midhaanis ta'e xaa'oo raabsuuf karoorra akka jiru ibsanii Tigraay dhiyaa keessa jiraattonni 65% manaaf qeerraa godaananii yeroo amma 1,500 kanneen ta'an shiree keessa jiru jedhan. Bulchiinsa yeroo kan Tigraayiif itti aanaa bulchaa ka ta'an torbee darbe miidiyaa mootummaaf ibsa kennaniin sanyiin midhaanii akka Tigraay hin seenneef ittifamee akka ture ibsanni turan. Ammoo gaaffii jedhuuf.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sadarkaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya gara qophii itti ceena. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden ittaantuu pireezidaantiin Kaamelaa Haarisii fi qondaalonni waraanaa biyyattii olaanoon biyyaa goototaa biyyoolessaa kan waggaa har'a guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ayyaaneffamee oolu ilaalchisuudhaan bakka awwaalcha waraanaa biyyoolessaa Arlington National Cemetery jedhamu deemuudhaan bissii abaaboo kaayan. Gabaasaa Kiristaanas Tujubeetu dhiyeessa.
Pireezidaant Joo Baayiden ministiriitti isaa Looyid Oostiniif hoogganaa hojjettootaa Jeneraal Maark Miley dugdee Waashingtonitti kan argamu bakka awwaalchaa Arlington Cemetery jedhamutti sirna yaadannoo qophaa'e irra taasaa dhageessisuuf jiru. Baayiden dilbata kaleessaa bakka gadama hojiiwwan waraanaaf maatiiwwan miseensota waraanaa biyya isaaniitu tajaajilanii wareegamaniif haasaa dhageessisaniin wareegama isaan kaffalaniif maatiiwwan isaanii dhiisanii deeman yaadachuu qabna jedhan. Bakka maatii gaddaan dhahame ta'e garaan koo akkaan na gaddaa jedhan Baayiden. Ibsi Baayiden kun kan dhaga'ame kan waardiyyaa waraana biyyoolessaa kutaa Delaware keessaa tajaajilaa turan waggaa 6ffaa du'uu ilma isaanii Boo Baayidenitti ture. Boo Baayiden bara 2015 jechuun waggaa 6 utuu dhibee kaansariin du'aan hin boqotin dura humnoota Yuunaayitid Isteetsi kanneen Iraaq keessaa daawwatanii turan. Nama ofii dhabuun attam akka nama dhukkubu nan hubadha jedhan Baayiden. Laphee ofii keessatti qaawwaan ni dhiisee darbus nan beeka. Hafuura fudhatanii deeffachuu akka dadhabuuti jedhan. Firoottan koo gaddi hammi kun jiraatus kanneen jaallattan lubbuu isaanii dhabaniif kanneen amma biyya isaanii tajaajilaa jiran ilaalchisee boonuun akkasinitti dhagaamu nan beeka. Kunis boonaaf gootummaa Ameerikaa keenya guddittii tajaajiluuti jedhan. Ameerikaan erga xumura wal waraansa bara 1868 qabee dhuma baatee eebilaatti kanneen waraansa irratti wareegaman yaadachuuf guyyaa goototaa kabajji. Ayyaanni waggaa kunis wixata sadhumaa kabaatee eebilaatti waggaa waggaan kabajama. Ayyaana kanaaf jecha alaabaan bakka awwaalcha biyyoolessaa Arlington Cemetery jedhamuuf bakka awwaalcha goototaa guutummaa biyyattii jiran irra abaaboon ni kaa'ama. Ayyaanni kun itti dabaluudhaan yeroo baatiin bonaa itti jalqabuuf aadaadhaan Yuunaayitid Isteetsi keessaa imalli itti heddummaatu. Imalli sababa vaayirasii koronaan waggaa darbe danqame. Waggaa kan lammiiwwan Ameerikaa haala san weerara vaayirasii kanaa duraa turetti deebi'anii jiran. Kamisaaf jimaata darbe uummata 1,000,800 ol ta'an xayyaaraan imaluu isaanii bulchiinsi nageenya geejjibaa Ameerikaa beeksisee jira. Gareen dhimma geejjibaa kan AAA jedhamu akka jedhetti ayyaana goototaa kanarratti imalli biyyattii keessaa kan waggaa darbeerra 60% kan ol guddate yoo ta'u lammiiwwan Ameerikaa 37,000 ta'an irra hedduun isaanii konkolaataadhaan mana isaanii irraa yoo xiqqaate kiiloomeetira 80 fagaatanii adeemuuf jiru. Imalli kun heddummaachuun ennaa gatiin boba'aa dabalee jirutti. Ennaa guyyaa goototaa kan ol ka'u gatiin boba'aa waggaa kana 40.3% ol guddate jechuun ragaan Reuters mul'isee jira. Gama biraan weerara koronaa dura kan ture gatiin saanduchii ittiin bitan dabaluu akkasumas gatiin mana nyaataa dhaqanii irbaata nyaachuu akkasumas gatiin dhugaatii paarkiiwwan daawwachuu agarsiisa adda addaa daawwachuuf konkolaataa kireeffachuu dabalee jira. Tikeettiin xayyaaraa fi hoteelotaa garuu weerarri utuun ka'in dura isa tureen gadi ta'uun illee ibsamee jira. Gatiin meeshaalee adda addaas yeroo yeroon dabalaa kan dhufe. Sababa fedhiin uummata tajaajilamuu dabaleef rakkoon humna namaaf rakkoon dhiyeessii meeshaa waan jiruufi qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaaf walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloo 13,765 irratti meter bandi digamishan yokan kilohertz kunkuna damaf afurtamarat akkasumas meter bandi sodomi tokko yokan kilohertz kunkuna damaf ibafurif sadde tamishan irat witata ade jumatat qopya afan oromotin debar asiratrawata qopi boruti woritirebina nagat bula amma sadanta afan amaratu.